Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 31 korriku të argumentet kryesore, me qëndrimin e tij në Bresanone, Papa Ratzinger na mëson kuptimin e vërtet të pushimeve, reflektim i Irene Argentieros, drejtore së përjashtme Alto Atezine Shenja.
Papa e lejon të dalë nga gjendja klerikale presidentin e Paraguajit, Fernando Lugo, ishi peshkë vënderi i San Pedros.
Maradhënjët ndërmjet kishave dhe polemikat në gjirin e anglikanizmit në fjalimin e mbajtur nga kardinali Kasper në konferencen e Lambeth.
Deklarate i mëzotit Franjo Komarica me rastin e burgimit në Hag të Radovan Karadzicit.
60 vjet më parë kryhej një nga krimet më të shëmtuara të diktaturës komuniste në Shqipëri. Mbyteshin në një grop gjirisi priftrin katolik Dom Aleksandr Sirdani e Dom Ded Quni.
Në rubriken 365 ditë me njerëz në ngjarje që janë rrëshuar në faqen botës, Johann Sebastian Bach që e pa muzikën si dhuratë të Zotit.
Kalendari kishtar sot me 31 korrik përkujtojshën i Ignacin e Loyolës, themelusin e urdhit të jezuitëve e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Vion pra periudha e pushimeve të atit të shejtë Ratzinger në Bresanone, ndërsa besimtarët përgatiten për takimin e parë publik me Papën në lutjen e Englit të Nxehtë të dielën e ashme. Pritet një dyndje madhe besimtarësh të dyqezes Alto Atezine që në editorialin e botuar nga gazeta Shenja e kësaj zone shquhet shtëpia e tij. Po të dëgjojmë drejtorin e revistës Irene Argentiero në mikrofonin e Radio Vaticanit.
In questi giorni Bresanone ha accolto Papa Benedetto XVI con grande gioia.
Këto ditë Bresanone e priti atin e shejt me gëzim të madh e me entuziazëm të madh. Ardhja e papës në qytet krijoi interesim të veçantë për shumë njerëz që duan të dinë kur do të dalë, ku do të shetisë e si do ta kalojë periudhën e pushimeve. Pushime që, siç ka thënë vet Benedikti XVI, janë kohë e cila i kushtohet prehjes, lutjes, studimit e shpirtit. Besoj se në ditët tona ne duhet reflektojmë për të kuptuar çdo të thotë pushosh. Për njeriu modern, koha e lirë pritet me masën e ritmeve të jetës përditshme, e cila është tepër e hedhshme.
Heshtje e lutje do të thotë jetë normale e përditshme. Thjeshtësi që nga njëherë duket sikur të trem, apo jo?
La semplicità che sembra spaventare, ma che il Papa...
Thjeshtësi që duket sikur të trem, por që Papa me vetë shembullin e jetës ti, na e këshillon këto ditë nga Bresanone. Seminari, vend ku përgatitin me shtarë të djoqezës son, ndonë se në qenër të qytetit, betë gjithë një vend i heshtur, ku njeriu mund të lutet në qetësi të plot.
Çfarë mund të na thoni për lutjen e Englit të Nxehtë për takimin e parë publik të Papës pra këtë diele?
Domenica prossima a Bresanone in Piazza Duomo ci
sarà. Të dielën e ardhshme në Bresanone, pikrisht në sheshin e katedrales, do të jenë pranishëm 9000 vet për të takuar Papën, për të bërë një copë rrugë shpirtërore me Atin e Shenjtë. Papa gjatë lutjes së Angjëllit të Nxehtë ofron gjithnjë reflektime nga Ungjilli, që liturgjia i propozon javë pas jave. Shtektarët që do të jenë sheshin e katedrales do ta ndjekin duke bërë kështu një hap para në rrugën e jetës tyre të krishterë. Ungjilli i dielës ardhshme është shumë domethënës në këtë kuptim.
Nunciatura apostolike Paraguajit njoftoi dje se Papa Benedikti XVI e lejoi të dalë nga gjendja klerikale Fernando Armido Lugo Mendes, ish i peshgënderi San Pedros që zgjodh president i Republikës gjatë votimeve të 20 prillit e kaluar e që do të filloj detyren e ti me 15 gusht.
Gjendja e ti klerikale dhe detyrat e shërbimit i peshkënor lexohet në dekretin e nënshkruar nga kardinali Giovanni Battista Re, prefekti kongregatës për i peshkvit, nuk përkon me detyren e presidentit të Republikës. Papa lezot më pas në dekretin që u bë i njohur nga Anunciatura në Asunción, e nxit zotin Fernando Lugo të qëndroj besnik fesë katolike e të jetojë në përkim me mësimet e Ungjillit.
Kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, foli në Canterbury ku punimet e konferencës së Lambethit po i afrohen fundit. Kujtojmë se një konferencë e tillë në të cilën marrin pjesë i peshqvit anglikan të mbar botës mblidhet çdo 10 vjet e se si vjet çështjet në diskutim, shugurimi meshtarak e i përzhvënor i grave dhe i homoseksualëve, si dhe martesa çifteve homoseksuale, kanë krijuar mosmarrëveshje si në planin teologjik, ashtu edhe në atë baritor.
Kardinali Kasper në fjalimin e tij kujtoi kryesisht marrëdhëniet ndërmjet anglikanëve e katolikëve gjatë viteve të fundit. Mosmarrëveshjet kryesore brenda bashkimit anglikan dhe detyrën për të qëndruar besnik traditës apostolike. Për çarjet nërmjet nesh pohoj hirësia e ti, kanë krijuar pengesa serioze për dëshmin tonë e për misionin tonë. Gjithsesi, vijoi kardinali Kasper, bashkimi plot nuk është qëllim në vetvete, por shenjë dhe mjet i kërkimit unitetit me hyjin e paqes në botë.
Nuk foli si gjykatës kardinali Kasper, por si mik, si bashkëbisedus ekumenik, që të rishtohet thellë për shkak të problemeve që kanë lindur në gjirin e bashkimit kishtar anglikan. Prandaj edhe reflektoi mbi dy çështjet që krijojnë tensione dhe përqarje ndërmjet anglikanëve, mbi shugurimin e grave dhe seksualitetin, duke kujtuar disa fragmente të dokumentit e vitit 1994, titulluar Jeta në Krishtin të Komisionit Ndërkombëtar Anglikan e Katoliko-Romak. Në këtë dokument, anglikanët dhe katolikët e shikojnë veprimtarinë homoseksuale si të parregullt. Në dritën e tensioneve të viteve të fundit mbi homoseksualitetin, një deklaratë qartë nga anë e bashkimit anglikan, shpjegoi kardinali Kasper, do të na jepte më shumë mundësit për një dëshmi të përbashkët mbi seksualitetin njerëzor e mbi martesën.
Duke u ndaluar tek problemi i shugurimit grave, irësia e tij kujtoi letrën apostolike Ordinatio Sacerdotalis të John Paulit të dytë, në cilën theksohet se shugurimi meshtarak në kishën katolike u është besuar vetëm burrave sipas një tradite që lidhet me vetë vullnetin e Krishtit. Pranaj sqaroi kardinali, nuk e shikon të arsyeshme t'i hap rrugën një tradite të re, duke hequr dorë nga ajo e kishës të gjitha kohëve.
Në përfundim, kardinali Kasper shpreh besimin se mendimin e Zotit do të gjendet një rrugdale nga këto vështirësi, gjë që do t'i jepte hovë të ri edhe shtektimit të përbashkët drejt unitetit të cilin e dëshiron vetë Jezu Krishti.
Selia Shejt e njek me vëmendjet veçantë kërkesën për unitet korporativ me kishën katolike, paraqitur nga bashkimi anglikan tradicional. Kjo nënvizohet në një letër drejtuar nga kardinali William Levada, prefekti kongregatës për doktrinën e fesë, primatit këtij bashkimi, kryepeshkvit John Hepworth. Letra që mandaten peskorik sqaron se në këtë periudhë gjendja bashkimit anglikan është bërë shumë e ndërlikuar. Prandaj kongregata do t'i japë përgjigje propozimit sapo të jetë në gjendje për ta bërë këtë.
I peshqvi katolik i Banjalukës, im zot Franjo Komarica, me rastin e dorëzimit në gjykatën ndërkombëtare penale të Hagës të ish lideri serbo-boshnjak Radovan Karadžić, i pandehur si krimin e lufte, i ftoi të gjithë të lutën për njerëzit që janë njollosur me krimet e shëmtuara në luftën e Bosnjës. Prelati i kroat, siç njofton agjencia Zenit, njofton se kisha duhet të lutet për këtë njerëz sepse ka nevojë të madhe të bëjnë kthesë.
Sipas prelatit, bashkësia ndërkombëtare nuk po bën asgjë në këtë drejtim, e politikanëve vendas u mungon vullneti i nevojshëm për të vepruar. Pasiviteti e indiferenca i çimentojnë veprimet. Vjënt në nënvizojim zot Komarica e shton. Edhe Ungjilli na mëson t'i thrasim me emër veprimet e autorët e tyre. Im zot Komarica shprej keqardhjen e tij të thellë që u lejua të ndodhte një tragjedi e tillë dhe vren se, duke mos u ndaluar, kobi u bë edhe më i madh.
Pa të vërtetin e padrejtësi nuk ka të ardhme për Bostën, e detyra kishës është të shërbejë së vërtetës. E vërteta dhe drejtësia do t'u krijojnë shumë njerëzve mundësinë të rikthehen në vendin e tyre, përfundoi prelati.
Kujtojmë se Radovan Karadžiči akuzohet për krime kundër njerëzimit, krime lufte e genocid. E vërteton këtë masakrimi i 8000 muslimanëve boshnjak në Srebrenica dhe rrëthimi për 43 muaj i Sarajevës, rrëthim gjatë cilit vdiqen mos e 10000 njerëz. Në luftën e fundit Ballkanit, 1992-1995, në Bosnjë-Hercegovinë vdiqen më së 243.000 vetë, ndërsa rreth 2 milion u shpërngulën për shkak të spastrimit etnik dhe të rindarjes territoriale.
Shfletojmë kalendarin.
Sot me 31 korrik, kalendari kishtar përkujtoi Shën Ignacin e Loyolës, themelusi i urdhrit të jezuitëve. Kisha pra sot përkujtoi një nga shejtorët më të mëdhenj të saj, themelusin e urdhrit tepër të njohur kudo në botë të jezuitëve, Shën Ignacin nga Loyola. Kremtimi kryesor u mbajt në kishën romake të Jezusit, ku bashkremtua një numër i madh etërish jezuit, ndërsa kremtimin eukaristik u hoqi prori i përgjithshëm i urdhit të jezuitëve at Adolf Nikolas.
Ignaci lindi në vendet baske, pikrisht në Spetja, në vitin 1491. Në moshën 14 vjeçare, zgjolli karrierën ushtarake. Pas një lufte të rrept shpirtërore, natën nërmjet 24 e 25 marsit 1522, vendosit i kushtoi plotësisht Zotit, duke braktisur të gjitha rrugët e tjera që kishte provuar në moshën e ëndrave. 33 vjeç u kthyen bankat e shkollës në Barcelonë dhe nisi të studionte si të ishte fëmijë, derisa fitoi doktoratën arte në Paris, ku u njohë dhe me shokët e parë. Më 15 gusht 1534, lindi Shoqëria Jezusit, e miratuar vetëm pas 6 vjetësh. Është tia ideja për ndërtimin e kolegjeve, nga cilat nisen jetën një numër i madh universitetesh të mirë njohura në Evropë e në botë, vdiq në Rome 31 korrik 1556.
At det pazi, misionar, apo at deda i madh, at John Fausti e at Daniel Dejani, kandidat për ndërimit e lterit, at Pieter Meshkalla, at Jack Gardini, at Anton Luli, at Gjergj Vata, e sa të tjerë, emrat e të cilëve u skaletën në mënyrë të pashlyeshme në kujtesin e popullit shqiptar, janë disa nga antarët shqiptar të asaj shoqërie të themeluar nga Shën Ignaci, e ishin pikrisht këta jezuitit e si vëllezërit e tyre, emrat e të cilëve do të formonin një listë tepër të gjatë, po t'i kujtonim ata që i dhanë popullit shqiptar misionin shëtitës, i cili pajtoi as shumë gjaqe shkrepave e rrugëve të qyteteve.
I dhanë dhe kolegjin e famshëm Saverian, që përgatiti nxënës për gjitha shkollat e botës, revistën e parë në gjuhën shqipe Elçinë e Zemrës Krishtit, teatrin e parë, muzeun e parë, revistën Leka, një ndër bandat e para muzikore, e shumë pasuri të tjera të rrafshuara nga komunizmi, që por inertohen me mund e djerës nga jezuitët e ri, misionare shqiptar, nër cilët jezuiti më i ri, i pari pas diktaturës, Adzev Bisha, përmi gërmallat e vjetra që rrezatojnë lavdinë e martirizimit.
Sot me 31 korrik kujtojmë se 60 vjet më parë kryhej një nga krimet më të shëmtuara të diktaturës komuniste në Shqipëri. Është pra jubile ky që po përkujtojmë sot, jubile Lumnie Turpi njëkohësisht. Lumnie për dy martirët, Don Aleksander Sirdani 1892-1928 e Don Ded Quni 1914-1928 e Turpi për gjelatet e diktaturës komuniste të cilët pikërisht 60 vjet më parë i mbytën të dy martirët për së gjallin i një grobë Gjirizi në Kopli ku zhvillohej hetësia e meshtarëve.
As një resht për vetmohimin e tyre të krishterë në mediat kryesore të sot me shqiptare. E pra ishin dy figura të shuara e jo vetëm të kishës katolike, por dhe të kulturës, sidomos Dom Sirdani, një nga firmat më të njohura që botojmë në shumë organet të shtypit të kohës, sidomos në revisten famave Lekat Jezuitve. As një kujtim për një të kaluar nga e cila duhet mësuar shumë, nëse nuk duam të përsëritet. Nëse nuk duam që njerëz të tjerë të përfundojnë në gropat e ujërave të zeza si dy martirët, që sigurisht nuk kanë rënë harrese as do të bien, sepse janë shkruar tashmë në listën e martirëve të Kishës Katolike Universale, që pritet të ngjitë ndërimin më të lartë, atë të lterit.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme dhe gjus të nderuar do të ndalemi tek një gjeni e figure jashtëzakonshme, Johann Sebastian Bach, që e pa muzikën si dhuratë e Zotit. E të mendosh se ka edhe nga ta që akuzojnë tim shoq si njëri që nuk është besimtar i mirë. Ana Magdalena Bach dhe buzën e gaz, e mështetur një cep të shkritores ku punon i shoqi. Në mes të partiturave shikon biblat të ndryshmet përhapura andej këndej, tepër të përdorura, të lexuara, të stërlexuara e të nënvizuara me fletit të përthyera, paksa të ndotura nga shfletimi i ngushtëm. Aty shikon edhe një cop letër, mbi të cilin Johann Sebastian Bach ka shkruar motën e tij, Soli Deo Gloria, tri fjalë latine që në shqip duan të thonë vetëm për lumninë e Zotit, sepse Bach punonte pikrisht vetëm për lumninë të hyjit.
Sot Biblat janë të hapura në faqen që rrëfen historinë e Simeonit, hebreut plak që pret me padurim ardhin e shëlbusit, e nuk do të vdes para se ta ketë parë. Pastaj Simeoni një ditë prej ditësh ka fatin të atakoj Jezusin e posalindur, e merë në krahi lumtur me bindjen se tani mund të vdes, masi e pash për blysin. Zonja Bahe di mirë se pas një a 2-3 ditësh do dëgjoj një këngë të re, një kantat me këtë temë. Kështu punon i shoqi, mediton një fragment të Biblës e pastaj e bën muzikë.
Disa e marrin në përgojë e thonë se Bahu nuk është i krishtar i vërtet, sepse muzika e ti kishtare ngjet shumë me pjesë të muzikës e ti profane. Zonja pa ngresupet. Nëse këta njerëz do t'i njihnin mirë veprat profane të shoqit, nëse do t'i dëgjonin me zemër, jo thjesht me vesh, do t'a kishin mbyllur një herë mirë gojen. Edhe kur Bahu shkruan studime për violoncel, studimi është vetëm një pjesë e vështirë për të luajtur që shërben për ushtrimin e muzikantëve, zëri i ulët i instrumentit tingëllon si lutje. Johann Sebastian Bachu kujtojmë se lindi në vitin 1685 e vdiq në vitin 1750, njihet një nga muzikantët më të mëdhtë të gjitha kohrave. Nga njëherë krahasohet me arkitektin, sepse muzika e tij ka saktësi të përsosur.
Bach ishte i Zotit kompozonte muzikë për gjitha instrumentet, e gjitha partiturat e tij shkruar për organo, pianofort, violin, orkestër ose për zë, kanë përherë një element përbashkët. Saktësia me cilën çdo notë mendohet për të qenë harmonitë plot me të tjerat, të le pa mend. Muzika e Bachut i ngjet një ndërtese ku çdo tull vendoset në mënyrë të përkryer, ose më mirë të themi i ngjet një kishe, duke pasur parasysh se Bahu punonte vetëm për lumni të Zotit. Kështu në jetën e tij gjatë, Johann Sebastian Bach ndërtoi me tinguj një mori kishash, kisha muzikore, të cilat nga njëherin ngjasin katedraleve madhështore.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresën ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qof lëvduar Jesu Krishti.
Si fuiste para mí fuentes como